la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa.
Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende.
Que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela.
Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. A consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado, me enseñaron a creer que mi ser es hombre o mujer, una cosa a la vez. El poder de domesticar comienza en tu cuerpo, por eso te imponen un género femenino, masculino y solo eso. Categorías de algún cerebro tieso. ¿Qué es lo que hicieron con mi mente y mi corazón? Que me enseñaron a amar solo a la mitad de la población. Controlar mi acción, nublaron mi razón con la culpa de ser como soy. Como soy, soy perfecta, la naturaleza es diversa, certezas me quedan. Que las flores y animales son como desean, los humanos son los que limitan, vean.
Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa.
Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende.
Que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela.
Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. Que alguien me explique lo que hemos hecho al mundo. Hemos jerarquizado como humanos, dominado, esclavizado otras especies animales. Las matamos para comer de su carne. El arte ha sido encerrado en los museos. Aún sostenemos con impuestos a los reinos. Aún clamamos que venga la autoridad a decirnos cómo actuar, cómo sentir y pensar. Nuestra conciencia ha sido dividida, una autómata y otra reprimida. No nos sentimos complemento de la vida, aunque toda partícula en esencia es divina. Por eso ser feliz es mi rebeldía, transformar mi realidad día a día. Abandonar de la mente fantasías, no dejar escapar a la utopía.
Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa.
Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende.
Que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela.
Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia.
Hija de la naturaleza.
Arratsaldeon entzule.
Kaixo entzule guztiei.
Hemen gaude Antxeta irratean, Galapentzalekeriaren aurkako saio euskaldunean, Txingurri Hotsak.
Bueno, ba gaur saio oso polita daukagu zuentzako, zuei eskaintzeko. Eta, bueno, komentatuko diguzu pixkan nondikan, saioaren nondikan orakoa bea.
Bai, berreskuratuko ditugu gure antzinako atal batzuk. Lehenengo atala, hemen eta lurra eta katasunaren atalaren baitan, Xufiren kolaborazioa izango dugu, eta berak hitz egingo dugu imperialismoaz eta zapatismoaz. Ondoren, Joseba Filarte izeneko pertsonai batekin izango dugu elkarrizketa entzungai, eta berak komentatuko dugu Iruñako hauteskundearekin lotutako azken berrien gora berak. Ondoren, beste atal bat berreskuratuko dugu, hauxe da, Amona, Altza, Gona eta Pili eta Emiliren abenturak entzungai izango ditugu, bertan. Ondoren, Udal Zirkoa salgai, entzuteko aukera emango dizuegu eta bukatzeko deialdi antidesarroistak.
Bueno, ba, besterik gabe, Xupiren kolaborazioarekin sartuko gara imperialismoaren tripetan murgilduz.
Arratsaldeon, Txingurri Hotsakeko entzule guztiei, eta hemen gaude, eta bueno, Gaurko gure helburua da aurreko kolaborazioan egindako bidea jarraitzea. Ez dakit gogoratuko duzuen, baina orain dela bi astegun ginen mintzatzen imperialismoaren garai klasikoa zedo, 19. mendearen bukaeratik 20. mendearen bigarren hamarkadara arte luzatzen zen garai horretaz. Gure asmoa izan zen pixka bat azaltzea nola sortu zen kapital finantzieroa, ez? Kapital bankario eta industriaren arteko fusio horren bitartez, eta nola honek ahalbidetatu zuen ere bai mundu mailako beste dominazio mekanismo batzuk sortzea. Eta gure helburua da asmoa izan zen, pixka eta saltzea gain gainetik nola erdialdeko herrialdeek, Europa Occidentaleko herrialdeek, batez ere Frantzia eta Gran Bretainiak nola garatu zituzten dominazio mekanismoiek munduko beste lurralde zabalak beren agindupean ezartzeko, ezta? Eta bueno, gure gaurko asmoa da, salto historiko oso handi bat ematea, eta hori, 20. mendeko bigarren hamarkadatik gaur egunera salto egitea, eta pixka mintzatzea, gaur egun imperialismoak bere dominazioa mantentzeko zelako mekanismo eta erraminta erabiltzen dituen, ezta? Laburra saltzea. Eta horretarako hori ikusiko dugu, baina Argentinako herri mugimendutik gaur egongo den inizia bateri utziko diogu. Garai hauetan ere abia jalan prozesu oso interesgarriak egongo dira, eta aipatzearen 60. hamarkadan egondako iraultza saiakera prozesuak izango dira, ezta? 60. hamarkada baino lehen Bolivia izango da aitzindari, eta 52an langile klaseak aurrera mandako iraultza oso sakon bat emango da Bolivian, gerora 59an Kubako iraultza emango da, eta Kubako iraultza gerora etorriko diren prozesu iraultzaileentzako iparrorrat izango da, ezta? Aipatzarren batzuk, Argentina 70. hamarkadan diktadura odoltsu batek moztu zuen iraultza saiakera bat egon zen, Montoneroak eta ERP bezalako erakundeen bultzadaz, eta bar, ez? 60. eta 70. hamarkadak oso hamarkada borrokalariak izan ziren abia jalako hainbat lurraldetan. Eta honen ostean, kontrainsurgentzia garaia etorri zen, edo diktadura odoltsuen garaian, ezta, batez ere egoko noan. Estatu batuek ziaren bitartez kondor plana sortu, eta bai Bolivian, bai Argentinan, bai Txilen, bai Uruguaien zeuden gobernu diktatorialak koordinatu zituen praktika antinsurgente odoltsuak erakutsi eta berriaren zapalketarako teknologia politikoak erakutsiz. Garai hauetan ere abia jalan prozesu oso interesgarriak egongo dira, eta aipatzearen 60. hamarkadan egondako iraultza saiakera prozesuak izango dira, ezta? 60. hamarkada baino lehen Bolivia izango da aitzindari, eta 52an langile klaseak aurrera mandako iraultza oso sakon bat emango da Bolivian, gerora 59an Kubako iraultza emango da, eta Kubako iraultza gerora etorriko diren prozesu iraultzaileentzako iparrorrat izango da, ezta? Aipatzarren batzuk, Argentina 70. hamarkadan diktadura odoltsu batek moztu zuen iraultza saiakera bat egon zen, Montoneroak eta ERP bezalako erakundeen bultzadaz, eta bar, ez? 60. eta 70. hamarkadak oso hamarkada borrokalariak izan ziren abia jalako hainbat lurraldetan. Eta honen ostean, kontrainsurgentzia garaia etorri zen, edo diktadura odoltsuen garaian, ezta, batez ere egoko noan. Estatu batuek ziaren bitartez kondor plana sortu, eta bai Bolivian, bai Argentinan, bai Txilen, bai Uruguaien zeuden gobernu diktatorialak koordinatu zituen praktika antinsurgente odoltsuak erakutsi eta berriaren zapalketarako teknologia politikoak erakutsiz. Ez bai gabe, kondor plana bezalako adibideak ba, erakusten dute, ze puntutaraino izan daitezken krudelak imperialismoaren politikak bere helburuak lortzeko, ez? Lehengai eta helburu ekonomikoak lortzeko. Baina beno, goazen aurrera. Jada, 70. hamarkadan neoliberalismoa bloke imperialistan nausitzen joaten da, eta poliki-poliki ba, bloke sovietikoari ere ba, gatazka irabazten joaten da, eta 89an ba, Berlingo harresia erori eta mundu mailako egoera guztiz aldatzen da. Honek ere abia jalarentzako ondorioak edukiko ditu, eta pasatuko gara ba, antisurgentzia plan orokortuetatik ba, gehiago kontrol ekonomikoan oinarritutako politiketan, ez? Eta 80 eta 90 markadak ba, abia jalako herrialde askorentzako ba, zorraren krisi izango dira, ezta? Azkeneko urtetan ba, garapenaren ideia faltsu horren atzetikan estatu politikasko jarri ziren, eta estatuak asko zorpetu ziren ba, erdialdeko herrialdeen kapital finantzieroekin, ba bueno, ba ideia faltsu horren atzetikan herrialdea garatu nahian, eta ba bueno, ikusi zenean ba ideia hori guztiz faltsua zela, ba zorraren krisiak eztanda egin zuen, eta berreestrukturazio plan izugarriak ezarri zitzaizkien herrialde hauei, ba bai FMI-tik, bai Banko Mundialetik, eta bar. Eta horrela gertatu ziren adibidez 89an Karakazoa, izan zela ba, Venezuelan eman zen altxamendu herriko izugarri bat, geroago, ba bueno, altxamendu zapatista ere hor kokatu dezakegu akaso, 80an, ez dugulako aztu behar, naiz eta ba, bosgarren mende, ba, kolonialismoaren bosgarren bosgarren mendean urtemuga izenarren, ba, egun horretan bertan ere bai estatu batuekin tratado libre komerzio bat firmatzen zelako. Kontestu horretan ere bai ba, neoliberalismoaren berestrukturazio planetan kokatu dezakegu Bolivian eman ziren altxamenduak 2000-2005, eta baita Argentinan ba, urte batzuk lehenago 2001 ba, gertatu zen korralitoaz, eta horregon zen ba, altxamendu espontaneo izugarri hori. Esan bezala, neoliberalismoaren ajeak baltsamendu izugarriak sortu zituen, eta ba bueno, herri abiaialako herriak oso ezberdinak direnez, ba bakoitzean ba etorkizun ezberdin auki zuen, ez? Adibidez, Venezuelan ba 89ko Karakazoaren ostean 92an estatu kolpe baten saiakera emantzen Hugo Chávez komandante zela, ba erregimen aldatzeko asmoarekin ez zuten lortu, baina gerora ba 20. mendearen bukaera aldera ba hauteskunde bidez estatu boterea hartu zuten. Bolivian ere bai estatu boterea hartzea lortu zen, bost urteko altxamendu herrikoien ostean, 2005an, Argentinan ba bueno, peronismoak hartu zuen berriro ere estatuaren gidaritza, eta bar, ezta. Baina gaur egun, ba bueno, esan daiteke modu orokortu eta kaso simplista batean, baina abia jala ba, bere etorkizunaren bidegurutze batean dagoela, ezta? Alde batetik badaudela herrialdeak, ba, prozesu herriko iraultzaileak bizi eta gero, ba, subirautzaren eta eraldaketa soziopolitikoaren aldeko apustu egiten dutenak, hor kokatu daitezke dudarik gabe, ba, Venezuela, Bolivia, eta baita Ekuador, eta nola ez Kuba, beti egon dena hor. Eta beste alde batetik, badira, herrialdeak, ba, jarraitzen dutenak, estatu batuen gidaritzapean egon nahi izaten, eta bueno, imperialismoaren ba, katebegi bat izaten jarraitzen izan nahi dutenak, ez? Hor daude ba, adibide garbi-garbiak dira Kolombia, ba bueno, Kolombia da estatu batuen, ez dakit, base militarra edo abia jalerentzako, bai Mexiko, baita Chile ere bai, ez da? Eta bueno, gero bestean, bat arteko bidean dauden herrialde batzuk, ba, koiuntura politikoaren arabera aldatzen direnak, Uruguai da horietako bat, Brasil ere bai, eta bar. Honekin ikusten duguna da, ba, imperialismoaren injerentziak ba, jarraitzen duela bere horretan, ez? Eta horregatikan, Talen esan dugun bezala utziko diogu, ba, precisamente gaur gertatzen ari den, Buenos Airesen gertatzen ari den bigarren akapada antiimperialistari. Eta ba, gaur egun imperialismoa nola funtzionatzen duen ikusteko, ba, akampada hau antolatu duten herri eragileen analisiari egingo diogu erreferentzia, ezta? Ba, akampada deiterako momentuan hiru ardatzen inguruan egiten zuten deialdia herri antolaketa hauek. Alde batetikan, ba, imperialismoak, estatu batuen imperialismoak daukan injerentzia, ba, aspektu politiko eta militarren, ezta? Orain azalduko duguna pixka bat zentratuago, beste ardatz bat zen aspektu ekonomikoan eta estatu batuen enpresa transnazionalek praktikatzen duten inbazio ekonomikoa eta honek dituen, ba, naturarentzako eta bizitza onarentzako dituen ondorioak, eta beste batetikan seinalatzen zuten imperialismoak zelako ondorio dakartzan abiaiarako herrialdeen kultura propioentzako, ez? Eta nola ari diren saiatzen, ba, homogenizazio prozesu bat ematen, eta beraiek esaten zuten bezala, ba, alienazio kolektiborako espazioak sortzen. Lehenengo aspektuarekiko, ba, esaten zuten, eta esaten dute, eta horregatik daude, ba, kanpatuak Buenos Aireseko Rivadavia parkean, ba, estatu batuek mantentzen dutela ukitzen politika injerentista bat. Adibide garbitza jotzen zuten azkeneko hilabetetan, bueno, azkeneko urteetan, baina batez ere azkeneko hilabetetan, Obamaren gobernuak eukiduen jarrera Venezuelarekiko, ez? Nola jarretu duen finantziatzen talde ultraeskuindarrak, nola finantziatzen dituen, ba, balizko ONG batzuek, gobernuaren kontra daudenak, nola saretzen dituen, ba, eskuineko indarrak, kolombianoak, venezuelanoak, eta bar, indar gehiago egin dezaten, ba, Nicolás Maduroren gobernuaren kontra, eta nola, oin dela hilabete eskaz, izendatu zuen Venezuelako herria arriskutsutzat estatu batu bentzako, ez? Honek dakartzan ondorio guztiekin. Beste batetikan ere bai, salatzen zuten Kubaren kontrako blokeoa, orain, ba, bueno, saltzen ari direna, aldatzen ari dena, baina bere horretan mantentzen dena, eta 50 urte baino gehiago daramazkiena indarrean. Beste alde batetik ane bai, lur gatazkak salatzen dute nola kolonialismoak jarraitzen duen Malbinak bezalako lurraldean. Malbinak, ba, bueno, Argentinatik hurbil dauden irla batzue dira, eta gaur egun ere bai, ba, Gran Bretainaren subirautzapean daudenak. Eta gero beste batetik an salatzen dute eta salatzen jarraituko dute, ba, estatu batuak nola jarraitzen duen eukitzen sekulako azpiegitura militarra abiaialan sareturik, eta nola oraindik an ere bai, ba, nahi dituen, ba, base militar gehiago eraikitzen jarraitu, ez? Adibide garbia dira Kolombia, Peru, Paraguai, Honduras, Panama edo Haitiko egoerak, ez? Zeinetan, ba, estatu batuek edo zein egoeraren aurrean, ba, ejertzitoa zabaltzeko aukera dituen. Bigarren ardatzarekiko esaten zuten, ba, estatu batuen transnazionalen inbazio ekonomikoak bere horretan jarraitzen duela, sakontzen dijoala inkluso herrialde askotan, eta honek bazkenean subirautza efektiboaren galera ekartzen duela, ezta? Esaten zuten inbazio, ba, bueno, asko ere sakonagoa dela, ba, estatu batuen laguna den gobernuen, bueno, estatuen lurraldetan edo. Eta salatzen zituzten, balde batetik agronegozioak, eta adibide garbia hor da, ba, Monsanto monstruaren, ba, ekimen guztia kontinentean zehar, ez, ba, hazien patentean egiten duena, ba, nola ekonomia lokala suntxitzen dituen, nola kutsadura dakarren, transgenikoak zabaltzen dituen, nola lan baldintza prekarietan oinarritutako lanak ere bai zabaltzen dituen, eta nola azkenean, ba, subiranoak ziren herrialden ba, autonomia hori suntxitzen duen guztiz, eta azkenean bultzatzen duen eta jarraitzen duen bultzatzen, ba, exodoa hirietara, ez? Ja gain poblaturik dauden hirietara exodoa. Beste alde batetik salatzen dute, ba, nola inbazio ekonomiko horrek, ba, jarraitzen duen bultzatzen eredu ekstraktibista, ez? Ba, bai, frakina daukagu eredu, petroleoa eta baita, ba, superminería, supermeatzeria ere bai, ez? Eta orain pilpilan dago, ba, adibidez, Perukeo landan lan egiten duten pertsona asko ari diren mobilizatzen Tia Maria proiektuaren kontra, ez dela hori. Mega mehatze bat sortzeko, bueno, ustiatzen jarraitzeko alegina. Salatzen dut ere bai akanpadatikan ba hori, nola ari diren ekonomia extractivista guzti hau ari den kutsatzen lurra, ibaiak eta bertako bizilagunen bizitza duin baterako beharrezkoa diren oinarri materialak. Eta nola guzti honek bazkenean ekiditen duen bizitza on baterako proiektua para el buen vivir eta ekartzen duen ba pertsonen eta kolektiboen subirautza efektiboaren galera. Eta hirugarrenez, salatzen dute orain Buenos Airesen akampatuak egongo diren herri mugimenduek ba ematen ari den eman nahi duten homogeneizazio kulturala bertako herrietan, ez? Abiaia oso kontinente aberatsa dela, herri oso desberdinak daudela bertan, kultura oso zarra dituztena, praktika kultural antzinako mantentzen dituztenak, ez? Eta nola ba bitarteko ezberdinena bitartez hori komunikabideen bitartez, propagandaren bitartez, baita ere lurrantolaketaren bitartez eta bar ba galduarazi nahi dieten betianik eduki duten bizimodu hori eta baita ere sortzen ari diren besteen bizimodu alternatibo batzuk, ez? Eta salatzen dute bazkenan horre daukala helburu ba kontzientzia kolektibo propiori gabeko masa gizartea sortu nahi izatea, bazkenean zabaldu alizateko bizimodu amerikarra edo American way of life deitu izan dena, ez? Ba, dituen ardatz, kontsumismoa, bari epe mozkeria, individualismoa, ba, gainazalkeria, eta baitare, ba, ardura gabekeria, ez? Individualismo horri lotuta, ba, inguruan daukagun guztiarekiko ardura gabekeria hori. Eta ba lehen esaten nuen bezala ba aldarrekatzen dute saiatzen ari direla alienazio kolektiborako espazioak sortzen ba merkatu estatu batuaren ba interesen onurarako. Eta bueno, ba hau izan da gaurkoz dena, badakit berriro ere luzatu egin naizela, baina horren gai konplexua da imperialismoarena, ba motz egiten zaidar azkenan 10 minutu eta ziur gauza asko eta asko ba utzi ditugula komentatu gabe, baina bueno, honek izan nahi du gaian interesatua dagoen edonorrentzako ba sarreratxo bat, ezta? Eta bueno, ba Joan baino lehen eskerrak eman Joneri eta Beari espazio guztegatikan eta beste bat eskatu nahiko nieke, eta da Oliba Gorriaken abesti bat, zeinek benetan intro oso berezi bat daukan, ba imperialismoari beti hortzak erakutsi dizkion pertsona batek egina, seguro jakingo duzuela norden, eta bueno, besarka bat denoi, eta ondo izan.
No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. We'll be right back.
Nafarroarako, Iruñan hauteskunde kanpaina gori-gorian jarraitzen du eta giroa berotuz doa igantea hurbildua ala. Nafarroarako aldaketa nahi duten indar politikoen hautagaiak nahiko ezagunak ditugu prentsan etengabe agertzen ari direlako egun hauetan. Baina orain arte hain ezaguna etzen alderdi zahar berri baten hautagai berria atera da Nafarroako paisaia politikoan. Dino Altabez du izena. Eta pertsonai bitxi honek, joan den ostegunean Iruñan egin zen, erregimenaren aldeko manifestaziorako deialdia egin zuen. Gurekin gaur, Nafar gobernuari AHT salduko dion kafeko enpresaria den Joseba Zilarte daukagu Iruñatik eta berak azalduko dugu manifa horren gora berak. Bueno, entzun genuen izugarrizko manifa antolatu zenutela aurreko ostegunean Iruñan. Ba, emango diguzu, favorez, manifa horren xehetasunak?
Bai, alaxera. Badakizue azken alde honetan, Nafarroan, betiko erregimenaren kontrako indarrak gero eta haungiago eta arropuzkeriez beteta dabiltzala, eta hori dela eta ba, gu erregimen betiko erregimenaren aldeko indarrek bat egin dugu edo egin genuen manifestazio hortan, eta pentsatzen dugulako Nafarroa oso momentu oso egoera larrian bizi dela eta eutsi behar zaiola betiko erregimenari. Ba, hainbat eta hainbat alderdi politiko eta hainbat agintari txit gorenak elkartu ginen. Ba, besteak beste, Jolanda Alzina, Andrea Txita Gurgarria, Nafar gobernuaren burua dena, gero baitere Carmen Alba Andre Txit Agurgarria Estatu Espainiarreko gobernu delegaritzaren izenian, gero, bueno, Maia Alkatea ezin izan zen etorri, eta Roberto Jiménez ezta ere, aurreko gabean sekulako festa izan zuten, eta Bestondoaren karietara ezin izan ziren etorri, baino bai ordea estatuaren aldeko indarrak, militarra, guardia zibila, foruzainak, kleroaren ordezkariak, artzapezpikoa, pezak, monjak, enpresa gizonak, nineu barne, patronalaren arduradunak, langile arduratsuak ebai, UGT eta komisionesekoak, itzarmen sozialaren aldekoak, biztan da, toreroak, urantzia Los Arcos kotxe zirkuitoko piloto bat ere agertzeko sortea izan ginun, familia kristau zintzoak ere etorri ziren euren 4, 6, 8 semealabekin, eta oroar ordenaren alderdi politikoetako ordezkariak, UPN Navarrisimoa, PPN, Ciudadanos, PSN, Vox, eta falangista eta rekete karlista batzuk ere agertu ziren ere.
Bueno, izugarrizko poporria, etzen inor falta hor.
Hori da, izuzten ere, pensatzen dugulako, ba, aurretik esan dudan bezalaxe, ba, betiko Nafarroa risku bizian dagoela, hain zuzen ere, kontubernio judio-masonikua, goiti-beiti ari bai da, Nafarrako benetako identitateari erasotzen, gero ere hortan badago hor saldo separatista teo anarkokomunista ikaragarri haundia eta sekulako indarrarekin, eta hori dela eta hain zuzen ere pensatzen ginulako ba bazela garaia denak bat egiteko erregimenaren alde ateatzeko eta urpegi emateko. Hain zuzen ere, hemen Iruñeko aldezarra dena gorri separatistateoz, anarkoz eta komunistez beteta dagoelako, hain zuzen ere.
Manifestazioa gune ezberdinetan gelditu zen. zein zen gune bakoitzeko ezaugarria?
Ba, lehenik eta behin, hasi ginen San Nikolaseko plaza txik agurgarrian, eta bertan Fiteroko Guardia Zibilaren kuarteleko lehen harria ezarri genuen. Lehen eta errebortari zikin baten bizkar gainean. Bakizue, asteburu honetan Gasteizen libre elastiko laranja daramaten errebortari zikin oietakoak pasaden, Andramari Zuriaren plazan indar polizialen aurka oldartu zirenetako bat izan zen, hain segur. Badakizue, alako tropa zikinek zikindu zutela dena Andramaria plaza eder hori, dena laranja pinturaz eta sekulako agabotxak eta sortuz, eta horietako baten bizkarraren gainean hain zuzen ere, hasi ginen Fiteroko Guardia Zibilaren kuarteleko lehen harria jartzen. Hor zuden Guardia Zibilen ordezkari gorenak, gero baitare Nafar gobernuko ordezkariak, Barzina Anderea, gero baitare Carmen Beraren presentziarekin ere kontatu ginen, eta biztan da autoridaden edo nagusi eklesiastikoen presentziarekin hain zuzen ere dena bedinkatu intzelako. Gure kaudillo txet gorena diru altabezek esaten duen bezalaxe, Fiteron bazegoen alako aldarrikapen zikin bat osasun zentro baten aldekua, baino pensatzen dugu osasuna ez dela eskubide bat, baizik eta hori da gure diruz ordaindu beharreko kontua, hori da, eta bezala kugara joan daitezela alako eskakizunak egitera. Orduan, pentsatzen dugu osasuna ordaindu behar dela nor bere sakeletikan, eta pentsatzen dugu seguritatea importanteena delako, eta hori dela eta Fiteroko kuartela onetxi behar da, eta alako osasun zentroen gainean gainetik jarri behar direla lehentasunak, ez? Hori izan zen lehenik eta behin astapena. Gero ez da aztu behar ere Jesuis Ferminikoren aldarria ere izan zela manifa honen aseran. Hain zuzen ere batizue Ferminiko dela aborto egiten duten hoien zikin hoien nornato pertsonak, ez? Eta hori da oroiterazi genuen Jesu Ferminiko, eta ordun deno batea bat eginda basakeri, abortuaren basakeriaren aurkako aldarriare egin genuen lehenbiziko tokion nintan San Nikolas Elizaren ondoan. Hori izan zen lehenbiziko etapa, gero bigarrena hain zuzen ere Mercaderes plazan izan zen entzierroaren kurba arriskutsua dela eta hor atxeteren geltokiaren inaugurazioa egin genuen. Izan ere, badakizue hor sekulako abia hartzen dutela zezenek eta pentsatzen dugulako tokirik egokiena dela atxeteren geltokia jartzeko. Atxeteren ibilgailuek hartzen dutelako hor berebiziko abiada eta zezenarena baino asko zaundigoa denez, hor ez dago arriskurik, inungo arriskurik. Orduan hori dela eta hor gainera hor ni protagonismo handia hartu nuen, ni kaf badakizue Construcciones Auxiliar de Ferrocarril Berzaingo enpresako arduraduna naiz, ingeniero industriala gorena, eta hor den maletin bat eman nion Barzina Andereari, banola bait opari gisa pentsatzen dugulako Nafar gobernuak gure tren miresgarriak erosiko dituelako. HTren geltokiaren inaugurazioa. Baziren zikin batzuk ere esaten zutena zerbitzu sozialak eta importanteagoa zirela HT baino, baino olako eskakizunak plazaratzera Venezuelara joan daitezela. Pentsatzen dugu hormigoia dela importantena, ekonomiaren sustatzaileen nagusia delako, bai HT eta bai azpiritura handi guzti hauek eta. Gero handik gutxira, ba, UPyD egoitzaren paretik pasa ginen, eta Antxalos Zaparra da eskerga egin genien alako politikariei, eta gure alderdiarek batuarekin bat egiteko gomendio egin genien UPyDko kidei. Eta gero, bueno, beste geldiune bat izan zen, hor Gaztelu plazara helduta, hor gure kaudillo txik agurgarri den Dino Altabezek ere, Iruñeko metro funikularraren inaugurazioa burutu bai zuen. Pentsatzen dugu, metro bezalako azpiritura ezinbestekoa dela Iruñeko etorkizunerako. Eta are gehiago esango dizuet, San Cristobal mendiarekiko lotune funikularren bidez ere, nahita eskua da Iruñeko garapenerako. Hori dela eta autoridade edo agintari txit gorenek eta beste hainbat personai gorenek ere, ba, metroaren lehen bidaiaren ba, parkartaiak izan ziren, eta benetan ba, euren esperientzia ba, ikaragarri ederra izan zen. Lehen metroko bidaian parte hartzeko sortea izan zutelako eta. Gero, azken aurreko geltokia izan zen, hor nolabait Merkaderes plazatik hurbil badago Karriko Luzio izeneko paraje bat, betiko Iruñakok ezagutzen dutena, biziki ezagutzen dutena, eta hor badago Jesukristo gurutziltzatuaren ornazina bat. Txita agurgarria, eta hain zuzen ere hor gure agintari eklesiastikoek desagrabio ekitaldi bat egin zuten artzapezpikuaren eskutik eta katedraleko kanonigua eta beste apez baten artean egin zuten alako desagrabio ekitaldi xumia, baino sunkigarria. Ba, barazki jale, heroin humano, tartakada emaien gatik eta San Fermin prozesio irantzeratik eta aborto egiteatik eta homosexualen gatiko barkamena eskaera izan zen, eta benetan ba hori, unkigarri izan zen, ez? Eta por el top, entre Castejón y Campanas. Navarrísimos por el TAP, ahorramos 10 minutos, carril bici junto al canal, carril bici junto al canal. ¡Viva el cemento de
Horra, horra, Irun jatorra atalaren baitan, Amona Altzagona. Kaixo, Pili.
Kaixo, Emili.
Aspaldiko.
Zer dugu?
Hemen zenago autobusa esperoan, ordu erdi dara matemen, eta ez da sekulan heltzen. Bizkarreko mina dut.
Ixerizite ba?
Baizera oso hotza dago bankoa, metalezkoa da, eta aurrekoan zistitisa harrapatu nun.
Zistitisa? Zer da baina hori?
Pixontzearen katarroa zer da izango ba. Alkateari emango niokenik eserleku hau.
Aika, alkatea, aipatu duzula. Hemen txedugu bat bere aurpegia, markesina guztietan.
Aurpegi handikoa da bai, se trata de Irun.
Ez alda baina, tratantea izango ez da? Bitxuza jartzen duen horrazpian. Jas!
Hori ez aldaba, nire bilobak erretzen duen drogazik inori?
Orduan, Santano jauna, tratante eta narkotrafikantea dugu.
Pusieran nerviosos y que me amenazaran, porque en realidad lo que me gustaría es quitarles las armas y matarles. Y me gustaría que mucha gente lo viera, ¿eh? Y que no se asustara, que me aplaudieran, que me dijeran: muy bien hecho, muchacho, se lo merecían desde hace mucho tiempo. Venga, corre, escapa. Yo ahí saldría corriendo, pero antes de salir de la ciudad me gustaría entrar en un banco. Y me gustaría robarles todo el dinero. Y me gustaría que alguien del banco intentara impedírmelo para poderle matar también.
Jaion zirkusek aurkezten du Udal Zirkoa Salduta. Lankasitaren okupazioaren 10. urte betetzean Jaion Zirkus Bidaso aldera iritsi zen eta Blaion bilakatu zen neurriagatikan. Erle lakasitenak, jostalariak, jatorrak, euskaltzaleak eta zirikatzaileak desfilearen aurrean dihoaz, lakasitaren antzerako eremuetan, nun natura eta sormena batzen diren, loreen nektarra surgatzen dute erleek egitasmo herrikoiak eta zortzaileak eraikitzeko lorezkia erregai bilakatuz. Erleek elikadura buru jabetza eta kulturaren autogestioa bermatzen dituzten ekimen aurrerakoiak barreiatzen dituzte Bidasoa osoan zehar herri ziztadeen bitartez. Herri ziztadak herritarrontzako estitzoak diren neurriak mingotsak dira udalarentzat. Jarraian soka lasaian dabiltzan funambuloak ditugu, etxe kaleratzearen amildegia oinen azpian dutela. Imigranteek, etxe barruan eta kanpoan lan egiten duten emakumeek, lanpostu ziztrinak edo bat ere lanposturik ez dituzten langileek, gazteek eta barluze batek esku jokotrebeak burutzen dituzte hilbukaetara iritsi ahal izateko. Emakume indartsuak hipoteka esku batekin altzatzen du eta argindarraren faktura beste eskuarekin. Aspaldi zintzilikatu zituen udalak jendarte eta kultur politikak enpresa pribatuen trapezioan eta herritar askok oreka galdu dute gutxi batzuen etekinen amildegian eroriz. pistolo jasoatikoek irekitzen dute udalaren desfilea. Herrizistadak ez dituzte maite, listoro jasoatikoek erakunderik abezen bat gauza egin daitekeen erakusten dutelako. Udalastiak diru publikoa esker eskuarekin hartzen du, txisteran sartu, eta eskuinako eskuan agertzen da magiaren poderioz pribatua bilakatuz. Ikustezin, tasunaren doaina ere arro-arro erakusten du udalastiak, eta Irunen dauden neundaka etxe utzen inguruko datuak desagerrarazten ditu makiltzo magikoarekin kolpe bat emanez. Horrela, irundarrun diren eremu berdeak porlandeunari eskaintzen jarraituko du etxe bizitza berriak eraikitzeko. Berarekin batera burbuia egiezina puztu da puztu egiten da, espekulazioarekin lehertu baino lehen Portland txantxekin dena zipristinduz. Udal piztie zitzaileak gizadiruzko ordenatza ezarri nahi die piztiei zigorrarekin, baina Moskuko oleoiek askatasunaren eta anistasunaren saleak dira, beraz menperatzeko zaiak. Hiruburuko Mostru Santanikoak agintzen du Bidasoaldeko udalaren desfilean. Irungo eta Hondarribiko alkateen buruak eta Jaizkibelgo sabelaren ura xurgatzeko prest dagoen Tzintzer elefante burua ditu bihozgabeko mustruak. Hiru buru baditu ere, TTIP zer den oraindik ez daki. Eta horren atzian, aurrean eta ondoan, azpian eta gainean, porlandeuna daukagu. Irundarronak arnazkuneak diren berde ere mugeienak jan ondoren, txenperenea, zubieta, bentsurizketa, ikustalaia eta blaia irenzteko irrikitan dago piztia zez asezin hau, porlana bara-bara libratzeko eta irun harimarik gabeko porlanezko basamortua bilakatzeko. Trapezistak, lehenengo eriotz jauzian, hegoaldeko ingurubidearekin eta autopistarekikoan lotunekin, kotxei irekin aidiete bidea oinezkoen irrizgarritasuna zailtzeko, auzokideen lasaitasunarekin bukatuko lukeen eta lurraldea bitan puskatuko lukeen esi handiezina altxatuz. Eriotz jauzi bikoitzan, AHT Iruna ekarri nahi du, gaurko trenbide eremua desagerrarastearekin batera, gaintzurizketan plataforma logistikoa agerrarasteko, hango paradisoa Portland azpian itoz. Eta eriotz jauzi irukoitzan, Zubietako baserri lurra beratxa Miramon Parke nanoteknologikoarekin ordezkatu nahiko luke. Haudena Mostru Santanikoaren buru maltzur oien baitan. Listoro jasoatikoak aspaldi saldu zuen udal zirkoa, eta listor espainiziz berataz jabetu zen. Honen abilezi ezagunena errepresia bara-bara edatzea denez, arro-arro erakusten ditu lege joko bikainak. Hauen emaitza, euskal presoen funtsezko eskubideen ukazioa, askapena bezalako herri mugimenduen aurkako zigol krudel funtsagabeak, eta Azia bezalako kulturelkarteen itxieraren mehatxua ditugularik. Thank you. Amaierara iritsi garela, eione, ametzen ari gara gure gorko saioa, azkenean ikusi duzunez, goza pilo bat, izan dugu, entzun gai, eta guen deialdiak. Datozen asteetan, ba, deialdi interesgarri batzun, bade, eta horietako da, maiatzaren 30ean, mendi martxa bat egingo dela, Atxondora. Atxondora, Atxeteren aurka oain arte resistitu duen herria, Bizkaian, Anboto hortik hurbil daukagu, oso izugarrizko herri ederra da, eta bertako udalak lortu du eragotzi Atxeteren lanak. Eta bueno, ba, hango araño, hango da mendi martza eta saiatuko gara Irundik ere jende nahiko lortzen, ara joateko, autobusa onera ekarri alizateko, eta joango zen, ba, Bidasoa, Arrizaldea, Donostialdeatik, Tolosaldeatik, ez, jendea hartzen, ba, Atxondora iritsi arte. Beraz, gonbidatuak zaudete denok, eta pues, apuntatzeko zerrenda bat egongo da hasian, badakizue, ba, Moskun, Peñakalean, eta orduan nahi duenak, ba, haren apuntatu daiteke.
Maiatzaren 30ean
Maiatzaren 30ean goizeko 10etan hasiko da mendi martxa Atxondon. Egongo da gero, bueno, ba bazkari mendi martxa izango da erresa eta motza. Ez da oso luzea izango, jendea izutzeko. Gero, bazkalduko dugu denok elkarrekin, eta bostetan egongo da ekitaldi bat atxandan. Eta, bueno, hau kokatzen da AHT gelditzeko egiten ari den kanpaina batean baitan. Eta kanpaina honen kulminazioan nolabait esateko izango da manifestazio nazionala ekainak 13 egingo dena. Eta manifestazioa burutuko da Donostin. Eta, bueno, oso manifestazio, ez dakite, alaia, ludiko, interesgarria, erakargarria izango da. Ez da izango, hitza ematen dizugu, ez da izango, oiko prozesio asko garrietako bat, baizik eta goza asko, jende asko parte hartuko du, eta jende asko joango da bere gozak erakusteko, beraz izango da, giro askoren erakustaldea, hola aurkituko duguna, beraz, bueno, ba, ongi pasatuko dugu eta espero dugu ba, zuek ere animatzea, manifa horretara etortzera. Beraz, hori izango da, ekainak 13 dela larun bata, arratsaldeko 5etan, 5:30 alderdi ederretik abiatuko da manifestazioa. Eta zabaldu da jadanik manifestazio honi deitzeko agiria, titulua da xauketa gehiago ez, herritarrok erabaki. Eta alaxe dio, ja laizte bukatuko dugu, baina bukatuko dugu agiria honen esaldi batzuekin ez. Proiektu hau inpulsatu nahian ari direnek ez digute esaten zenbat diru gastatu duten orain arte. Eta ez dakite zenbat gehiago beharko den aurrerantzean. Adibide bat emateko, badakizue zenbat balio du atxeteren kilometro batek? Ba, 16 milioi euro inguru, Nafarroan, erkidegoan garestiago da, 20 milioi euro, eta tunelak egin duten lekuetan, Beasain bezalako lekuetan, 30 milioi euro. Kilometro batek balio du, atxeteren kilometro batek. Eta beste berri harrigarria da, Eusko Jaularitzak aurreratu dituela 2.000.000 euro aurreratu ditu, ba, diru hori, teorian Espainiar Estatuak jarri beharko luke, bion Eusko Jaularitzak aurreratu egin du. Eta gero, beste goza batzuetarako, ez dagoela dirurik diote. Eta osnarketa honekin, itxiko dugu, gaurko saioa zuen gustora izana espero dugu. Eta urrengo arte, saio hau errepikapena, bihar entzunalko duzue, bihar osteguna arratzeko bederatzitan. Eta amabostegun barru, hemen egongo gara berriro zuekin, txinkurrio txaken.
Bueno, eta hauteskundak bino lehenago gure azkeneko irratsaioa denez, ba, aprobetxatuko dugu Santano eta bere PNV-ko eta PP-ko lagunei agurre esateko. Eta, bueno, ba, ez gerala berriro ikusiko, pena hau ematen digu, bino, bueno, ba, ondo pasatu dezala beste bizitza baten.
Agur, Santano. Hauteskundau hauen ondoren den aldatuko da. Agur, hauberako, agur.